بسم الله الرحمن الرحيم
نهايت شفقتلك ومهربان اللهنىڭ ismi bilen başlayman.
والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر
سبهي bilen زلحجنىڭ دەسلەپكى 10 كېچىسى bilen قۇربانلىق كۈنى bilen ھارپى كۈنى bilen كائناتنىڭ ئاجايىپ ھەرىكىتى bilen ئۆتكەن كېچە bilen قەسەمكى كاپىرلارغا چوقۇم ئازاب قىلىمىز.
هل في ذلك قسم لذي حجر
ئەقىل ئىگىسىگە بۇنىڭدا يەنى يۇقىرىقى نەرسىلەردە قانائەتلىنەرلىك قەسەم بارمۇ؟
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد
پەرۋەردىگارىڭنىڭ ئاد كۈچلۈك ئىرەمنى قانداق جازالىغانلىقىنى كۆرمىدىڭمۇ؟
التي لم يخلق مثلها في البلاد
بۇنداق ئادەملەر باشقا شەھەرلەردە يارىتىلمىغان ئىدى.
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
شۇنىڭدەك ۋادى قۇرادا تاشلارنى كېسىپ ئۆيلەرنى بىنا قىلغان سەمۇدنى ئاللاھ قانداق جازالىدى؟
وفرعون بالأوتاد
شۇنىڭدەك قوزۇقلار ئىگىسى پىرەۋىننى قانداق جازالىدى؟
الذين طغوا في البلاد
ئۇلار شەھەرلەردە زۇلۇم قىلىشتا ھەددىدىن ئاشتى.
فأكثروا فيها الفساد
ئۇ يەرلەردە بۇزغۇنچىلىقنى كۆپ قىلدى.
فصب عليهم ربك سوط عذاب
پەرۋەردىگارىڭ ئۇلارغا قاتتىق ئازابنى نازىل قىلدى.
إن ربك لبالمرصاد
پەرۋەردىگارىڭ بەندىلەرنى ئەلۋەتتە كۆزىتىپ تۇرغۇچىدۇر.
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن
پەرۋەردىگارىڭ ئىنساننى سىناپ ئەزىز قىلسا ۋە ئۇنىڭغا نېمەت بەرسە ئۇ پەرۋەردىگارىم مېنى ئەزىز قىلدى دەيدۇ.
وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا
پەرۋەردىگارىم ئىنساننى سىناپ رىزقىنى تار قىلسا ئۇ پەرۋەردىگارىم مېنى خار قىلدى دەيدۇ.
كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ
ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس سىلەر يېتىمنى ھۆرمەت قىلمايسىلەر.
ولا تحاضون على طعام المسكين
بربرنلارنی مسكينگە آشنان بېرىشكە تەرغىب قىلمايسىلەر.
وتأكلون التراث أكلا لما
مىراسنى ھالال ھارام دېمەستىن ھەدەپ يەيسىلەر.
وتحبون المال حبا جما
مالنى ھېرىسلىق بىلەن ناھايىتى دوست تۇتىسىلەر.
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا
ئى غاپىللار بۇنىڭدىن يېنىڭلار زېمىن ئارقىمارقا تەۋرىتىلگەن چاغدا
وجاء ربك والملك صفا صفا
پەرۋەردىگارىڭ كەلگەن ۋە پەرىشتىلەر سەپسەپ بولۇپ كەلگەن چاغدا
وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى
گۇناھكارلارنىڭ كۆرۈشى ئۈچۈن جەھەننەم كەلتۈرۈلگەن چاغدا شۇ كۈندە ئىنسان يەنى كاپىر دۇنيادىكى قىلمىشلىرىنى ئەسلەيدۇ. بۇ چاغدا ئەسلىگەننىڭ ئۇنىڭغا نېمە پايدىسى بولسۇن؟
يقول يا ليتني قدمت لحياتي
او ئېيتىدۇ كى كاشكى مەن دۇنيادىكى ھايات ۋاقتىمدا ياخشى ئىشلارنى قىلغان بولسامچۇ.
فيومئذ لا يعذب عذابه احد
شۇ كۈندە ھەر ئەھەدى ئاللاھقا ئاسىيلىق قىلغانلارنى ئاللاھ جازالىغاندەك جازالىمايدۇ.
ولا يوثق وثاقه أحد
هەمدا ھېچ ئەھەدى ئاللاھ باغلىغاندەك باغلىمايدۇ.
يا أيتها النفس المطمئنة
Ey aram tapkıcı can.
Yarci'i ila rabbiki radiyeten merdiyye.
Sen perverdigarından memnun. Perverdigarın senden razı bulgan aldı. Onun dergahına kaytkın.
Fedekuli fi ibadî.
Sen minin yakşı bendilerim katarı koşulgın.
Vedekuli cenneti.
Minin